Chasičtí židé si vyprávějí o jednom rabínovi, který byl velice zvědavý a velice ho zajímalo, jaké je to v nebi. A když o to stále usiloval, tak ho jeden anděl skutečně vzal a přenesl ho do nebe, aby se podíval, jak to tam vypadá. A když tam přišli, tak ten rabín byl velice udivený, protože viděl, jak tam sedí různí rabíni nad Božím slovem a diskutují ho a přemítají. A tak se obrátil udiveně na toho anděla a říkal, vždyť to je přesně to, co děláme na zemi. On říká, přesně tak, když sedíte nad Božím slovem, tak jste v nebi. Takže já vás zvu do nebe. Kdyby byla vypsaná anketa o nejdůležitější verš v Bibli, tak bych se asi přihlásil, protože si myslím, že mám vážného kandidáta. Je obsažený tento výrok v příběhu, který vám nyní moje manželka přečte. Je to oddíl z druhé knihy Samuelovi, z 12. kapitoly 1. až 10. verš. Tedy 2. Samuelova 12, 1. až 10. verš.
Hospodin poslal k Davidovi Nátana. Ten k němu přišel a řekl mu. V jednom městě byli dva muži, jeden boháč a druhý chudák. Boháč měl velmi mnoho bravu a skotu. Chudák neměl nic, než jednu malou ovečku, kterou si koupil. Živil ji, rostla u něho spolu s jeho syny, jedla z jeho skývy chleba a pila z jeho poháru. Spávala v jeho klíně a on ji měl jako dceru. Tu přišel k bohatému muži návštěvník. Jemu bylo líto vzít nějaký kus ze svého bravu či skotu, aby ji připravil poutníkovi, který k němu přišel. Vzal tedy ovečku toho chudého muže a připravil ji muži, který k němu přišel. David vzplanul proti tomu muži náravným hněvem. Řekl Nátanovi, jakože živ je Hospodin, muž, který tohle spáchal, je synem smrti. A tu ovečku nahradí čtyřnásobně za to, že něco takového spáchal a neměl soucitu. Nátan Davidovi odvětil, ten muž jsi ty. Toto praví Hospodin Bůh Izraele. Já jsem tě pomazal za krále nad Izraelem a já jsem tě vytrhl ze Saulových rukou. Dal jsem ti dům tvého pána a do tvé náruče ženy tvého pána. Dal jsem ti dům Izraelův i Judův a kdyby ti to bylo málo, přidal bych ti mnohem víc. Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil se z toho, co je v jeho očích zlé? Chetejce Uriáše si zabil mečem a jeho ženu si vzal za manželku. Zavraždil z ho mečem Amonovců. Nyní se už nikdy nevyhne meč tvému domu, protože jsi pohrdl a vzal si chetejci Uriášovi ženu, aby ti byla manželkou.
Děkuju. Nebudu vás zkoušet, který to byl ten nejdůležitější, podle mého názoru, verš. Myslím si, že to je ten verš 7., kde říká Nátan, ty jsi ten muž. Měl bych asi vysvětlit, proč si myslím, že tento verš je tak zásadně důležitý. Myslím si totiž, že nás přivádí k tomu, co je nejdůležitější při čtení Bible. Jde totiž o to, že když něco čtu nebo slyším, tak zda se mě to osobně týká nebo ne. Jako religionista se zabývám mnohými náboženstvími. Přečtu si něco, vyslechnu, zpracuju to, ale co je mi do toho například, že nějaký Ganesha, pokud to nevíte, tak to je jeden z nejpopulárnějších indických bohů, že tento Ganesha jezdí na kryse a že třeba z ní spadne a praskne mu břicho. Rýžové placičky mu proto jako oběť přinášet nebudu, ani se k němu nebudu modlit před započetím práce. Mohu studovat různá náboženství a přitom se mě vůbec netýkají. To bych musel být značně poznamenaný při všech těch náboženstvích, kterými jsem se zabýval. A stejně tak je možné i číst Bibli. Je možné číst Bibli jako zajímavou literaturu, jako základ evropské kultury, jako historický dokument. Ale všechno stojí a padá s tím, zda si uvědomím, že jsem já ten muž, ta žena, o kterém se v Bibli mluví. Když se někdy výjimečně dívám na televizi a manželka se mě pak třeba po zprávách ptá, co hlásili, jaké bude počasí, tak nikdy nevím. Protože tomu nevěřím, co předpovídají, nepovažuji to za relevantní pro svůj život, tak se mě to nijak netýká. Ale udělal jsem takovou zajímavou zkušenost, že začali mluvit o jedné nemoci, která mi hrozí. A uvědomil jsem si, jak jsem najednou začal bedlivě poslouchat, jak jsem najednou nechtěl, ať mě nikdo ruší, protože jsem věděl, že ten muž, o kterém se mluví, jsem já. Vše záleží na tom, zda se mě ta věc osobně týká. Mám velice rád jedno židovské vyprávění. Jeden šatchen, to znamená židovský dohazovač, přišel jistému mladíkovi nabízet nevěstu. A taky samozřejmě nejprve velice vychválil, jaká to bude ideální manželka, ale pak připustil, že to má také malou vadu, že totiž nemá moc velké věno. Ale ten mladík na to hnedka odpověděl, to mi nevadí. A tak to toho šatchena povzbudilo a přiznal, že ta dotyčná není ani moc hezká. A ten mladý říkal, to mi nevadí. A tak ten šatchen se už začal obdivovat jeho tolerantnosti a šel s pravdou ven a prozradil, že dotyčná i kulhá. Ten mladý říkal, to mi nevadí. A to už bylo i na zkušeného šatchena moc. A tak zase ze sebe začal chrlit všechny další nedostatky té, kterou nabízel. Že je tlustá, hádavá, její bratr je v kriminále, tate zbankrotoval a že se o ní povídá, že se tahá s gojema. Ale mladík na všechno odpovídal, to mi nevadí. A to už ten šatke nevydržel a na rovinu se zeptal, jak je možné, že ti vůbec nic z toho nevadí. A ten mladík mu to jednou prostou větou vysvětlil. Protože o ní prostě nemám zájem. Asi by úplně jinak poslouchal, kdyby mu Šatchen popisoval dívku, kterou by si chtěl brát. A stejně tak tomu je i z Biblí. Všechno záleží na tom, zda si uvědomím, že jsem to já, o kom se v Bibli mluví. Skutečný význam má čtení Bible tehdy, když si uvědomím, že je o mně. Někdy je to poznání, které přichází jako blesk z čistého nebe, tak jak tomu bylo u Davida. Někdy k tomu musím třeba pomalu dojít, že jsem to já, o kom se tam mluví. My bychom nyní mohli číst celou Bibli s tím, že si budeme uvědomovat, zda jsem já ten muž, ta žena, o kterém se mluví. Je to velice důležité a proto to můžete každý praktikovat při osobním čtení doma. Společně se podíváme jenom na dva příklady dvou biblických veršů z tohoto pohledu. Jeden bude ze Starého zákona a jeden bude ze zákona nového. Ten první text je z Žalmu 46. verš 2. A my si tento verš zaspíváme a zaspíváme si ho dokonce hebrejsky. Máte na lavicích tuto písničku, která má hebrejský refrén, a zároveň poprosím o promítnutí tohoto
Elohim lanu machasevaos Ezra vecarot nimcameot. Ještě jednou refrén. Elohim lanu machasevaos Ezra vecarot nimcameot. Pane, ty sám, prosím, buď tam, kde potřebujem pomoc tvou. Machasevaot, Ezra vecarot, nimcameot. Sílu dej nám, vždyť náš jsi Pán, my potřebujem pomoct. Elohim lanu machasevaot, Ezra vecarot nimcameot. Z prachu volám, buď blízko nám, ať vždycky najdem pomoc tvou. Elohim lanu machasevaot, Ezra vecarot nimcameot.
Pokud jste si nenašli překlad v Bibli, tak poprosím jednak o promítnutí a jednak vám to povím. Bůh je nám útočištěm a silou, pomocí v trápení vždycky připravenou. Lidé si často myslí, že žádnou pomoc, žádné útočiště nepotřebují. Zvláště mladí lidé mají někdy ten dojem. A někteří si možná vzpomínáte, jak komunistická propaganda někdy říkala, že vlastně proti náboženství nic nemají a že v klidu nechají dožít babičky s vírou, které potřebují útěchu, ale my mladí silní přeci křesťanství nepotřebujeme. Vždycky znovu mě osloví, když v Izraeli vidím nápis Machase. To je jedno z těch slovíček, které jsme zpívali. Bůh je naším útočištěm. Machase. Tento nápis je vždycky tam, kde je nějaký kryt pro případ raketového nebo bombového útoku. Já jsem vám přinesl jeden obrázek, kde jsem fotil, poprosím o promítnutí, vojáky, pokud tam něco vidíte, vojáky pod tím nápisem, to žluté je právě ten nápis Machase, že tam je kryt útočiště. A mě to vždycky osloví i v tom, že nezáleží na tom, jak tito hoši jsou namakaní, jak jsou vycvičení, jaké mají u sebe super samopaly a jiné zbraně, ale prostě, když začnou houkat sirény, tak běží do krytu. Ten kryt potřebuje každý a není ostuda potřebovat útočiště a pomoc. Jsou chvíle, i kdy ten největší frajer útočiště potřebuje. Jen hlupák si myslí, že nikoho nepotřebuje. Nedávno jsem byl několik dní v izraelském městečku Sderot. To je městečko na samé hranici s pásmem Gazy. A když z Gazy vyletí rakety a rozezní se sirény, tak máte 15 vteřin na to se ukrýt do krytu. A tak má každý dům takovou jednu pevnou místnost, takový soukromý kryt. A samozřejmě jsem se také zajímal o to, v tom domě, kde jsem bydlel, kde tato místnost je. A když mě provázeli po tom domě a ukazovali mě, kde to je, tak to rozhodně nebyla teoretická exkurze po domě. Tam šlo o můj život. Když máte 15 vteřin na to se ukrýt, tak není čas se ptát, zajímat se, kde to je. Prostě musíte vědět, kam se obrátit a kam utíkat. A stejně tak dobré je i tehdy, když třeba ještě nejste v problémech, když třeba zrovna nejsem v krizi, vědět, že máme u Boha útočiště. A toto útočiště, tato skrýž je, jak říkají krásně bratři Kraličtí, vždycky hotová, to znamená vždycky připravená. Kdykoliv se můžeme obrátit k Bohu jako k Otci o pomoc. Jak říká apoštol Pavel, nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče. Letěl jsem z Prahy do Ameriky a přede mnou na sedadle seděl izraelský tatínek s malým asi ročním dvouletým chlapečkem. A bylo moc hezké pozorovat, jak kdykoliv ten chlapeček něco potřeboval a potřeboval pořád něco, tak vždycky se ozvalo Abba, Abba. A vždycky, když tedy potřeboval napít, nebo potřeboval iPad s pohádkou, nebo potřeboval na záchod, tak mu tatínek pomohl. Ale popravdě řečeno, po nějakých 5, 6, 7 hodinách bylo vidět, jak tatínek už vůbec nemůže. A když už jsme se blížili k Chicagu a tomu tatínkovi odjela po zemi láhev s pitím pod moje sedadlo, já jsem mu to dával a říkal jsem mu hebrejsky, že tedy tady mají láhev, že jim odjela ke mně, tak tatínek ji apaticky vzal a vůbec mu nedošlo, že není normální, aby v americkém letadle lidi mluvili hebrejsky. Naštěstí tak tomu není s Hospodinem. Mám velice rád verš z Izajáše, kde říká v Kralickém opět, aj není ukrácena ruka Hospodinova, aby nemohla zachovati, aniž jest obtíženo ucho jeho, aby nemohlo slyšeti. Pán Bůh není nikdy unavený a jak říká žalmista, ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izrael. A tak teda ta první otázka byla, zda potřebuju pomoc. A to druhé je, že když ji potřebuju a vím to, tak tato pomoc, toto útočiště, to machase je vždy připravené. Ten druhý text jsem vybral z Nového zákona, poprosím opět o promítnutí. A je to text, který ukazuje, jak Pán Bůh svoji pomoc konkretizuje, jaká to pomoc je připravena. Epištole Římanům ve 3. kapitole v 23. a 4. verši čteme. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Nejdříve si ale musíme říct asi, proč tuto pomoc potřebuju. A myslím si, že se jedná o daleko akutnější pomoc, než možnost se ukrýt před palestinskou raketou. Já se musím ptát jako každý, zda to nejsem já, ten člověk z příběhu, třeba z toho příběhu o Davidovi, který udělal něco špatného. My se navenek většinou všichni tváříme, jako že je všechno v pořádku. Ale když pak proniknete třeba v soukromém rozhovoru pod povrch, tak se divíte, co všechno lidé v sobě nosí. Jaká zranění, jaké trapasy, jaká provinění, jaké strachy. Třeba jsem zrovna nedal někoho zabít, ale jsem ten, jeho život není moc slavný. A tak si musím uvědomit, že jsem to já, ten člověk, který ublížil chudákovi. Ale naštěstí tak, jako je útočiště u Hospodina zadarmo a bez podmínek, tak se jednoduše nabízí řešení našeho stavu. Ale první stupeň je to, že si musím přiznat, jak na tom jsem. Když si nepřiznám, že mám nějakou nemoc, tak prostě nemohu být vyléčený. Moje babička, přestože byla zdravotní sestřička, tak si hrozně dlouho nechtěla přiznat, že může být s jejím tělem něco v nepořádku. Až pak bylo pozdě a zemřela na vcelku vylečitelný druh rakoviny. Musíme si přiznat, že jsme daleko nejen od Boží slávy. Kdyby za námi přišel nějaký člověk a vyprávěl nám příběhy o lidské nečestnosti, zbabělosti, trapasech, zlobě, prohrách, netrpělivosti, tak bychom se asi také hrozně rozčilovali. A pak bychom najednou zjistili, že je to vlastně o nás. Došlo by mi, že jsem vlastně já ten člověk, o kterém se mluví. Chce to odvahu si přiznat, že já jsem ten muž, který udělal něco hrozného, sebral jednu ovečku, nepomohl tomu, kdo to potřeboval, zklamal toho, kdo mi věřil. A že já jsem ten, kdo si zaslouží trest. A tedy potřebuje pomoc. A pak může přijít to druhé uvědomění si, že ta pomoc je u Boha vždycky hotová. A v tomto případě je to odpuštění a očištění. Stejně tak hloupé, jako je si myslet, že nepotřebují útočiště v ohrožení, je myslet si, že nepotřebuju odpuštění. Nepotřebuju se vyrovnat sám se svým životem. Že se nepotřebuju zbavit toho, co mě trápí a ničí. Ve starém Izraeli, když někdo zřešil nebo se něčím pošpinil, tak se to dělalo tak, že se vzala třeba ovečka, ten dotyčný položil ruce na hlavu, v takovém obřadu na ní symbolicky přenesl své znečištění a svůj hřích a pak byla ta ovečka zabita, aby si ten člověk uvědomil, co by si zasloužil a tím se symbolicky očistil. My, křesťané, věříme, tak jak to čteme v Bibli, že tou ovečkou, tím beránkem je Ježíš, který vzal na sebe všechno naše znečištění a hřích. Jsou lidé, kteří řeknou, že se o žádnou milost neprosí. Ale myslím si, že to je falešná póza. Vzpomínám, když jsem dělal ještě ve věznici, že když přišla amnestie, tak ji ani ti největší frajeři neodmítli. A je to skutečně úleva vědět, že se mám kam obrátit. Je úleva vědět, kde je to útočiště, kde mohu hledat pomoc. Tak jako mi ukázali, kam mám běžet při ohrožení, tak je dobré se vědět, kam se obrátit v problémech. A na rozdíl od toho úprku do krytu třeba uprostřed noci, tak když mám nějaký vnitřní problém, tak vlastně ani nemusím vstát z postele a mohu se k Bohu obrátit o pomoc, odpuštění, s vyznáním, povědět mu o své bezradnosti. Na to obrátit se k Bohu nemusím být ani mobilní, nemusím být zdravý, nemusím být inteligentní, ani dobrý, ani morálně kvalitní. Mohu se prostě k němu obrátit kdykoliv a s čímkoliv. Pokud vím, že já jsem ten muž, který potřebuje pomoc, tak odpuštění, tato pomoc, zbavení se vnitřní špíny a bolesti je vždy připravená. Já osobně vím, že jsem ten muž, o kterém se mluví. A vy si to musíte zodpovědět každý sám. Amen.